Gepler azatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyr bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 22-nji noýabr hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şedýärin. Birleşen Milletler Guramatynyň tribunaly Bosniýanyň öňki serb komandiri Ratko Mladiçi ömürlik türme tutuklygyna hökm etdi. Sudanyň Bosniýada 1992-95 ýyllarda bolan uruşyň dowamında uruş jinayetçiliklerini şol sanda genotsidi amala aşyrmakda günäli tapdy. Gaganyň Suda 22 noýabrda çykaran kararynda Mladiçi bildirilen günäniň 11 punktdan 10-sy tasdiklandy. Mladiçiň uruşyň iň aýylgyn jinayetçiliklerine ýol başçy bolmakda şol sanda Bosniýanyň paýtagty Saray we onuň 3 ýyllyk gabawyny amala aşyrmakda we 1995 ýylda 8000 çemesi musulman erkek adamy gyrgyna bermekde aýplandy. Bir sudya Alfons Orye kararı Mladiçin suudun geçiyen otağından çıkarılmağına görkezme veren son okudu. Olar yalan söyleyer, siz yalan söyleyersiniz, men özüme kovu duymayarın deyip Mladiç zaldan çıkarılmağının ön yanını yırdı. Gaga tribunalının Mladiçin işi boyunca dinlençikleri 530 güne çekti. Bu iş 2. Jahan Uruşundan sonki Nürnberg prosesinden son Evropada İngli Uruş cinayetçiligi bilen bağlılıkta gozguldu. Önkü Yugoslavya boyunca halkara tribunali gozguldu. 106 sany ayrı başqa işler boyunca 591 şahyatın görkezmesini ve 10,000 çemesi subutnamanı öwrendi. Orsiýetiň Federasiýa Geňeşi hökümetiň daşary ýurtlaryň maliýe serişdirlerine dolandyrylýan media çeşmelerini daşary ýurt agenti hökmünde ketkitlemegine we olara garşy sanksiýalary girizmegine ýol açýan kanuny tasdiklady. Orsiýetiň parlamentiniň ýokarky kengeşi bu kanuny 154 ses bilen bir agyzdan tasdiklady. Prezident Vladimir Putiniň gol goýmagyndan soň kanun güýje girer. Federasiýa Geňeşiniň başlygy Valentina Matviyenko kanun çykarjylaryň bu çäreniň prezidentiň adam hukuklary boýunça geňeşiniň tanqyd larını öwrenmeginden soň kabul edilenligini aýtdy. Bu kanun 15-nji noýabrda Döwlet Dumasy tarapyndan hem bir agyzdan tasdiklanypdy. Şondan bir näçe sagat ýa-ni Ortiýetiň Adalet Ministrligi Adat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň täzelikler gullukluklaryna duýduruş beripdi. Ortiýetiň Adalet Ministrliginiň web saýtynda çap bolan sanawda daşary ýurt agentleri hakyndaky kanunyň ilkinji nowatda täsir ýetirip biljek guramalarynyň arasynda Adat Ýewropa Adatlyk Radiosy we Amerikanyň sesi bilen bagly 9 sany media serişdesi görkezildi. Birleşen Ştatlaryň baş suudy geçen aýda New Yorkda ýük ulagyny sürüp 8 adamy öldürmekde aýyplanýan Özbegistanly emigranta garşy 22 sany aýyplama öňe sürdi. Şol sanda oňa adam öldürmekde we ekstremist İslam döwleti toporuny goldamakda günä bildirildi. 21-nji noýabrda mälim edilen giň gowrumly aýyplaw netijesinde 29 ýaşly Saýfullo Saýypow 8 adamyň ölümine sebäpkär bolmakda we 12 adamyň janyny kastetmäge synanşykda aýyplandy. Saýypowyň günäsiniň tasdiklanan ýagdaýynda ol ölüm jazasyna hökm edilip bilinir. Saýypow 21-nji oktýabrda Manhattanda Dünýä Söwda Merkeziniň bir wagt duran ýeriniň golaýynda kreýne alynan ýük ulagyny piýadalaryň barýan ýodasyna sürenden soň gaçyp gutulmagy synanşanda ýere salynypdy. Şol hüjüm New Yorkda 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrından beri ýüze çykan iň köp adam pidaly hüjüm bolupdy. Saýypow destine terrorçylyk bilen baglylykda suda çekildi ma prokurorlaryň subutnamy toplamagyna bir näçe hepde gerek boldy. Saýypowyň aklawçysy sudyň çykaran kararyny destine komentirlemedim. Moskwanyň Suda Özbegistanyň raýaty we Novaya gazeta neşriniň habarçysy Ali Feruzy Orsetde Bihanun işlemekde günäli tapdy we oňa jerime saldy. Basmanyň etrap sudynyň 21-nji noýabrda çykaran kararyna görä Feruz 5000 rubl, ýagny 85 amerikan dollary möçberinde jerime tölemeli bolar. Jurnalist özüniň biýgünädigini aýdýar we özüniň Novaya gazeta neşrinde töleýli işlemänligini we gazetden ýygyrly aýlyk almanlygyny bellýär. Şeýlede sud mundan öň onuň Özbegistana deportasiýa edilmegi hakynda karar çykarypdy. Emma kararyň ýerine ýetirilmegini Avgusta Ýewropanyň adam hukuklary boýunça sudynyň kararyndan soň ýa-da testiripdi. Ýewropanyň adam hukuklary boýunça suudy jurnalistiň deportasiýasyny ýatyrmak hakyndaky kararyny adam hukuklaryny goraýjylaryň onuň Özbegistanda tutsaklygy hem gynamalara sezewar edilmegi barada haladalanma bildirmeginiň ýa-da ýygnan edipdi. Geçen ayda Moskwanyň suudy immigrasiýa resmiýetleriniň Feruzyň gaçybatalygy sorap eden ýüzlenmesini 2015-nji ýylda ret etmegine salgylanyp jurnalistiň Özbegistanda özüne hop awanýanlygy hakyndaky aýdanlaryny subut edip bilmänligini bildirdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.